Salam qadrli dinleyiciler, sağlık programımızın filengi fleşlerimizi devam ettiriyor. Programımızın sözdeki sanınla, doğu dünyanın ikinci tapatına görmeli tayarlıklar, bu keselin yayramanı uygulamak için mekteplerde geçirmeli çareler var adı, bütün dünya sağlık kuramasının masakıtlarla sözdaştırır. Bu rolükle mağla Lukman Anayet'i dağın tarım tayarlar mağlumatını cinleyici bölümünü dikkatinizi ödürler. Gepleşiliği Praga'da studiyadan min altın amanlı doyudar bariyarın azatlı tokunlarına alın. Dinleyiciler, bütün dünya sağlık kuramatının doğu dümeğinin bağlı yayradan son malumatlarına bu dümeğin virüsünün H1N1 görünüşünden korunmak babatta epidemiyanın ikinci tapkırına tayarlık görmek hakta malumat veriler. Hazırlıkça bu virüsün görünüşünü ütödüp, has hoplu görünüşü geçendiğine hiç saat şayatlık etmeyer deyip, bütün dünya sağlık kuraması yadgar, yani şaka çenli doğu dümeğilen keselenlerin köpüsünle bu kesel adatı dümeğiyle geçer. Kavar adamlarda bu virüsün ağır yağdayda geçip, ölüme sebep bolyanını aramazan, şeyle yağdayların ağır duş geliyenliği malumat veriler. Ema doğu dümeğinin epidemiyası şeyle ağrı meçene olsa, onun ikinci taparına has köp adamın bu kesele yoğulukma kopunun yokorduğu gözünün tutulsa, onunla helak olacağı adamların sanının artıcaktığını hem çaklap olur. Bu arada dürlü yurtların sağlığı saklayış bu da ona koşmaçı ağrım talar deyilip bütün dünya sağlık kuramatının yayradanı mağlumatını aydılgar. Şunun için keselhanalarda koşmaçı palatalar dörülüp, yönünün tayarlık görmeliyilip masahat verilir. Bu kesele doğu dümeğü değilse de onun adatı dümeğden tapavutlan yanlığını bütün dünya sağlık kuramasay diyar. Yani adatı dümeğden helak olayan adamların takminen 90% 60 yaş yaştan ulu adamlar olsa, doğu dümeğinin pidalarının ağlavası 50 yaşı yetmedik adamlar olup duruyor. H1N1 dümeğinin yeni bir ayrat denliği, keselin ağır görünüşünü baştan geçiyen adamların öykünlüğü deper yetip, olur demalp bilmeyerler. Şöyle keselleri intensif terapiye bölümünü yani reanimasyalarda becermeli olup. Bu becer şorsa adatça kımmat duruyar hem uzağa çeker deyilip malumat veriler. Şelepte şuça kaçını geçirilen bağırlıkların neticeleri doğu dümeğinin gogrül ayarlarda demğatma yürek keselli adamlarda has ağır görünüşte geçeyenin orkudur. Şelede süyücü keselli adamlarda sağlığı qoğuşuq organizmin qoğuranma uqiyi ve pese düşen adamlarda kesel ağır geçip hatta ölme hem sebep olup bilir deyilip malumat aydılar. Sonku dövür milyonlarca adamın yaramaz şertlerde yaşayan yeri olan ösyen yurtlarda hem bu epidemiya giyinden yayra pasadı. Bu orta ösyen yurtlara ağrım təsir eden bu keselin ösyen yurtlara uyran edici təsir etmeğinin mümkünlüğünü anladiyar. Keselin immuniteti yani qoranma uqiyini peselen adamlarda ağır görünüşte geçiyenliği spit keseline duçar olanların yağday varada huvatilanmaların dörümeğine yetirdi. Spit keseline yoluğup bu kesele aşı antiretrovirus becer terapiyatını geçiyen adamlarda doğu dümeğine yengil görünüşte geçiyeni belli olupdır. Emma şolar vaqtta da bütün dünya boyunca spit keseline yolgun 33 milyon adamın dine 4 milyonuna şeyle becer terapiyatı el yeterli olupdır yer. Şeyle de epidemiyanın yayramağının önün almaqta bu keselin yüze çıkan mekteplerini vaqtlayın yapmaq çaresi qovu netice veripdir. Yani mektep okuçularının hem molimlarının 1%'ına kesel anıqlanan halatına mektep yapılsa epidemiyanın yayramağını hayırladıp polyanlığını bütün dünya sağlık kuramatının 11. sentyabrda yayradan mağlumatını aydılar. Bu çare epidemiyanın mövcalan dövrünü sağlık saklayış buğdağının işini hem biraz yeniledip tayarlığı işlerini geçirmeye mümkünçülük dörediyar deyilip mağlumat verdiler. Şeyle de hedir mekteplerde çağların helisinin ellerini sağın ile yuvup durmağına, mektep otoğlarının arasında saklanmağına ödevçülük etmek masahat verdiler. Құрметті дүнгейшілер, Нұғырсы салық программамызы дұғам еттіріп, Лукман Анаверді даңатарың көңірілік үлен бағылы масақатларыны дұққатыңызды өтірлі әрс. Бұ мағлуматларың жемлейші бөлімі білен сізі кәрдішім Назар Худайверді таңыстырар.
Нитрасы өзімлік еоқтыр. Хатта дөкінлер дүйіптен рет еділеріне де нитраттар болияр. Олар тевиғатын айлауының қануыны қатнашы жытыдыр хем, оларсыз белоғын синтези амала ашмайар. Метеле башқа да атты. Біздің сачағымыда нәчі нитрат түшіяр. Нитратлар тевиғы додасынны адама хич хил хоуп салмияр. Тертіней организмің яшайшына қатнашияр. Нитратлар өсімлікім имит өнімлерінің тевиғы компоненті болиян азот кислотасының дуудларыдыр. Adam organizminin ziyansız günnelik özleştirip biljek dozasy 150-200 mg nitrit hasaplanýar. Bu ziyanly maddalar çağ organizmine has beter täsir ýetirýär. Käbir çäreleri amala aşyrmak bilen ene çağatyny gorap biler. Onuň üçin näme etmeliýip Lukman maslahatyny dowam etdirýär. Gowy ýetişen göw önümlerdeki miweleri olaryň entek göw ýetişmedikleri bilen deňeşdirilenden nitratlar has azdyr. Nitratlaryň mukdaryny ýuwmak we arasalamak bilen azaltmak mümkin. Diýmek olar iýmeden ozal gow ýuwmaly hem olaryň daş gabygyny aýyry bilmeli. Şeýle taýýarlanan göw önümde nitratlar 10-15% azalýar diýip bilermenler tasdiklýarlar. Nitratlaryň bir bölegini göw önümden aýyrmak üçin ilk onu suwa salyp goýmaly. Salaty, petruşkany, ukropy bärsinden 2 sagat suwa basyp goýsaňyz, olaryň düzümindäki nitratlaryň 15-20%-inden diýmek bolar. Arasalama hem beşirmek arkaly nitratlaryň mukdaryny 20-40% azaltmak mümkin. Amasy ekologiýa teredany gözüňünde tutup, alimler etden hem balyktan iýmit taýýarlamagyň aýratyn technologiýasyny teklip edýärler. Etin ýa-da balygyň 100-200 gramlyk böleklerini sowuk suwun uly möçberine salyp, ony 5-10 minutyň dowamynda bişirenden soňra suwdan çykaryp ahyryna çenli buğun aşağına tayarlamalı. Köklü hem kömelik önümlerini ilkinci suda kaynadılarından sonra su dökmeli hem teyada su koyup tayyar olayanca pişirmeli. İyimite kepek, alma, kağıdı koşmak hem organizmden zeherli maddelerin çıkarılmağına himayet ediyar. Olulan çağacık sonku heptelerini yeneğinin yoğun içegesine güçlü basış verip için katmağına sebep olmak mümkündür. Şeyli yağdaydı, esası iyimite kabul etmezden odal kelem şoğunlar hem täze miweleriden ýemelip Lukman gururyny dowam etdirýär. Alkoholyň göwreli wagty içilmeginiň yarama täsiri barada habarlar asyrlar boyu bellidir. Sen göwreliligiňi bileniňden soňra şerap hem beýleki güýçli içkileri içme diýilip Bibliýanyň rowayatlaryna da ýatladylypdyr. Göwreli aýalyň içen alkoholy çalt düýünçe ýetýär. Başga saýdylanyna ene işde çağı hem onuň bilen alkohol içýär. Çağanı kurşağı olan soğukluk alkoholu köp vaqtlap öz düzümününe saklayar. Şelelik bilen çağacık alkoholun teathirini uzak vaqtlap fedavar olayar. Entek doğulmadık çağanın beynetike merkezi nerv sistemati ören nadik olayar ve gövrülüğün tutuş dövrününü ona zeper yetip bilir. Enesinden tapavutlulukta çağacık ulu adam yalı tiyirlikte alkohol sindirip bilmeyar. Şelelikte alkohol onun organizmini köp vaqtlap saklanyar. Alkohol beyniniň we beýleki organlarynyň dokmalarynyň ösüşine hem funksiýasyna erbet täsir edýär. Bular çağanyň oýlanma, özüni alyp barma, akyl ýetirme ukyplaryna hem daş görnüşine de täsirini ýetirýär. Çağanyň ösüşiniň doglunyň soň hem dowam edýändigine görä çağa alkoholik eneniň süýdünden ejir çekýär. Beýini hem teniň beýleki bölekleri göwreliligiň ähli döwrüne ösýär. Diýmek oňa ähli wagtda deper ýetip biler. Emma göwreliligiň ilkinji döwrüne ähli organlaryň we sistemalaryň düýü tutulýar. Ähtimal şu döwür kadaly ösüşiň bolýan wagty bolmagy mümkin. Alkohol ösüp barýan öýjüge defer ýetirip, olaryň umumy sanyny kemeldip, köpelýän döwürde olaryň özara gatnaşyklaryny bolmagy mümkindir. Göwreliligiň ikinji döwrüne çağa düşürmek howpy ýokarlanýar. Belli bolşaly göwreliligiň üçinji döwrüne Düwünçegin çalt ösmeli wagty alkoholun täsiri bilen ol haýallyar. Düdümünde alkoholu bar her bir içkiniň düwünçegi üçin howplydygy ýatdan çykarylmaly däldir. Aýallaryň alkohol içkilerini ulanmagy täze hadise. Bir näçe 10 ýyllyklar mundan ozal aýallaryň köplügi alkoholly içkileri iýigilerini içmeýärdiler. Häzir bolsa kadaly ösüşden iýide galan, kiçijik beýnili Keçi daracık gözlü yeniden doğma kemçilikli çağaların köp dünya iğneyenliği, ılımı cemgeçiliği hovzala salıyar deyip Lukman anı verdi dana tarif, gövrüllük barıdaki gururunun tamamlayar.
Eger de bizim gepleşiklerimizin tematikide kılıklanıran bolsa ya da anıkır material boyunca öz pikirlerinizi aytmak isleseniz bize yazın. Adatlık Radyosu'nun Bişkek'teki adresi Kırgızstan Respublikası Bişkek şehri Okunbayev köçesinin 177. jayı. Hatlarınızda karışırız.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen sağlık programmamyzyň wagty tamamlandy. Bizde bir jan sağlık arzuw edip, siz bilen hoşlaşýar.